بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، رياض الصالحين كتابدان أقشت دوام تمس.
عمر آخر لشكن سر إنسان عمر آخر لشكن سر كبراخ صالح عمل لر قلش كر حركة قلش كيريلي وشنج ترغيب قلش بابا. بريزو أن تورنش حدث عائشة ونمز أم المؤمنين رضي الله عنها أتيت لركي إذا جاء نصر الله والفتح نازل بجنكين رسول الله صلى الله عليه وسلم خشان نماز قسلر أشو نماز لردة البتة قيدكش دعاء لردلر سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك دگانا اي پروردگار سين برچه عيب و نقصان کمچيليكلردن سينگه نالايق بوغان صفاتلردن مشركلر ادشگانلر گپيرب يورگان نالايق صفاتلردن سين پاكسان اولوغسان اونداي نرسالردن سين اولوغ بوغان زاتسان وبحمدك سينگه حمدلر ايتمن اللهم اغفر لي اي الله مني مغفرتينگه اولگان يعني گناهلارمني کچيرگان mana shu zikrni rasululloh sollallohu alayhi vasallam iza jaa nasrulloh val fath degan sura nozil bo'lgandan keyin barcha namozlarida albatta o'qirdilar. Pastda Buxoriy rivoyat qilganlarida qaysi kitobda qaysi bobda keltirganliklarini aytilyapti. Kitobul azan, azon kitobi, bobu duo fi ruku, rukuda o'qiladigan duo bobida keltirganlar deydilar. Demak bu duoni qayerda o'qilar ekan namozda? Rukuda deb ketiryaptilar. Muslim rahimahulloh ham sahih Muslimda salat namoz kitobida ketirganlar. U kishi aytganlarki, babu ma yuqalu fir ruku'i was sujud. Rukuda ham sajdada ham o'qiladigan zikrlarga xos bob deb ketirganlar. Demak, rukuda ham sujud, sajdada ham o'qilaveradi. Keyingi rivoyat buni ochiqchasiga bayon qilgan. Shuning uchun aytyaptilarki, Navoiy naql qilib keltirib aytyaptilarki, va fi riwayatin fi sahihayn anha, sahihaynda yana bir riwayatda anha Oyisha onamizdan, yana shu kishidan, yana shu onamizdan degani anha. Ha zamir muannas, bilasizlar. Zamir g'oyib muannas. Yana Oyisha onamiz aytyaptilarki, bu riwayatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rukularida va sajdalarida quyidagi zikrni ko'p o'qib aytardilarki, subhanakallohumma robbana va bihamdik. Bu rivoyatda allohumma qo'shimchasi bor. 2 marta kelgan allohumma. Subhanakallohumma robbana va bihamdik. Allohumma ighfirli. Mana shu zikrni rukularida va sajdalarida ko'p o'qib turardilar. Ko'p aytib turardilar, deyaptilar Oyisha onamiz. Nima uchun deganda, yataavvalul Qur'on. Qur'onni ta'vili sifatida o'qirdilar. Qur'onni ta'vili sifatida o'qirdilar degan nima degani desa, Imom Navoiy aytayaptilarki, ma'na yataavvalul Qur'on ay ya'malu ma umira bihi fil Qur'on. Qur'onda o'qishiga buyurilgan amalga amal qiladilar degan. Qur'onni ta'vili sifatida shu zikrni o'qirdilar degani, ya'ni Qur'onda buyurilgan amalga amal qilish uchun o'qirdilar. Qayerda aytgan Qur'onda desa, fi qawlihi ta'ala fasabbih bihamdi robbika wastaghfirhu. Mana shu oyatda Alloh taolay aytadiki, bas sabbih tasbih aytgin bihamdi robbika, parvardigoringa hamd sanolar aytish bilan birga tasbih aytgin. Wastaghfirhu va u zotga istig'for aytgan deb Alloh buyurdi. Qayerda? Qaysi oyatda keldi bu? Iza jaa nasrulloh val fath surasining oxirgi oyatida keldi. Va fi riwayatin li muslim. Endi bu 3-chi riwayat. Shu hadisni yana 3-chi riwayati. Bu riwayat Imom Muslimning sahihlarida zikr qilingan. Imom Muslim hamma riwayatlarni bir joyga to'plashlik odatlari bor Sahih Muslimda. Qaysidir bir hadis keltirsalar, mana shu hadis mazmuni qaysi rivoyatlarda kelgan bo'lsa, bir joyga to'plab, eng kuchlisidan boshlab zikr qilib chiqadilar. Yoki qandaydir tartiblari bor, o'sha tartibga binoan hammasini zikr qilib chiqadilar. Xullas, bu 3-chi rivoyat. Bu rivoyatda kelyaptiki, kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yukti va an yaqula qabla an yamut. O'lishlaridan oldin deb kelyapti bu rivoyatda. Oldingisida o'lishlaridan oldin degani yo'q edi. Bu yerda shu qo'shimchasi ham kelyapti. Bu o'sha o'tgan darsda o'tganimiz Ibn Abbos roziyallohu anhumoni tafsirlari yoki o'sha oyatdan olgan ishoralarini ochiq aytilishi bu yerda kelyapti. Vafot etishlaridan oldin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu zikrni ko'p aytardilar deb namozda degan joyini keltirilmayapti. Bu rivoyat farqi o'lishlaridan oldin deyilgan qo'shimcha keldi, lekin namozda degan qo'shimcha bu yerda yo'q. Demak, namozda ham aytiladi, namoz tashqarisida ham aytilaveradi. Bu yerda yana qo'shimchasi kelyapti va boshqacharoq ibora bilan Subhanaka Allohumma va bihamdika astag'firuka va atubu ilayk. Subhanaka boyagi aytganimizdek, ey Parvardigor, sen mushriklar, adashgan toifalar aytadigan barcha ayb va nuqsonlardan pok va ulug' bo'lgan zotsan degan. Allohumma, ey Alloh, senga mana shunday tasbih aytaman bihamdika. Senga hamdu sanolar aytayotgan holimda, senga hamdu sanolar aytish bilan birga tasbih aytaman, seni ulug'layman. Astag'firuka, senga istig'for aytaman, ya'ni gunohlarimni kechirgin. Va atubu ilayk, senga tavba qilaman, ya'ni qaytaman senga. Ya'ni uzoqlashib ketib, xatolarga yo'l qo'yib qo'ygan bo'lsam, sendan uzoqlashib qolgan bo'lsam, ey Xudoyim, qaytaman oldinga darhol degan ma'nolarni o'z ichiga oladi. Qolat Aisha, Oyisha onamiz yana aytayaptilarki, qultu ya Rasululloh. Bu rivoyatda demak, Oyisha onamiz so'raganlar. Oldingi rivoyatlarda bu qo'shimchasi aytilmagan edi. Bu rivoyatda batafsilroq bayon qilinyapti shu nuqtasi. Ey Rasululloh, deb so'radim. Ma hadhihi al-kalimatul lati araka ahdathtaha taquluha. Mana bu kalimalarni siz yangi jumla sifatida, yangi duo sifatida yo'lga qo'ydingiz va shuni aytib yuribsiz degan. Ahdathtaha taquluha. Oldin bu duoni aytmas edingiz, endi yo'lga qo'ydingiz. Araka ahdathtaha taquluha deganlari men ko'rayapmanki, ey Rasululloh, sizni mana shu kalimalarni siz yangi duo sifatida yo'lga qo'ydingiz. Taquluha, shuni aytib yuribsiz duo sifatida. Qala ju'ilatli alamatun fi ummati. Mana endi Ibn Abbosni aytgan gaplarini, o'sha ishorani aytganliklarini ochiq bayoni keldi. Ju'ilatli alamatun fi ummati idza ra'aytuha qultuha. Ummatimdagi bir holat menga alomat sifatida belgilab berildi. Qachonki ana shu ummatimda ko'radiganim alomatni ko'rsam, aytishim kerak edi mana shunday duoni. Subhanakallohumma va bihamdika astag'firuka va atubu ilayka. Mana shu muborak duoni qachon ko'proq aytishim kerakligi belgisi ummatimdagi bir holat edi. U belgi ummatimdagi o'sha belgi nima edi desa, idza ja'a nasrullohi wal fath ila oxir sura. Ummatimdagi men ko'radigan belgi Nasr surasida, idza ja'a nasrullohi wal fath surasida aytilgan. O'sha sura nozil bo'ldi mana. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makka fath bo'lgandan keyin ko'rdilar ummatlardagi holatni. Nima edi u holat? Odamlar to'p-to'p bo'lib islomga kirish, fath bo'lishi, Allohning surati kelib, odamlar to'p-to'p bo'lib Allohning diniga, ya'ni islom diniga kirishlari mening uchun belgi edi bu. Alloh aytgandiki, shu belgini ko'rganingda ko'proq istig'for aytib, tasbih aytib, hamd sanolar aytgin degan edi menga Alloh. Ana o'shanga amal qilyapman. Ko'proq aytyapman shuni. Ko'rdim mana ummatimni, o'sha holatini. O'sha holatni xabar berib, sura ham nozil bo'ldi. Endi bu yog'i hech narsa qolmadi bu yog'iga. Chiqancha qolmadi bu yog'iga degandek. Wa fi riwayatin lahu yana Imom Muslimda kelgan bir rivoyatda yana ham batafsilroq iboralar kelgan. O'shani zikr qiladilar hozir Navoiy. Demak, bu rivoyat 4-rivoyat. 3-rivoyat bilan 4-rivoyat Sahih Muslimda kelgan. 1 bilan 2-rivoyat ikkalasida ham kelgan. Sahih Buxoriyda ham kelgan, Sahih Muslimda ham kelgan. 3-4-rivoyat Sahih Muslimda kelgan. Kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yukthiru min qawli subhanallohi va bihamdi. Astag'firulloh va atubu ilay. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam subhanalloh, Alloh taolo naqadar pok, ulug' zot, barcha ayb va nuqsonlardan pok bo'lgan ulug' zot va bihamdi, ana shu zotga barcha hamdu sanolarni aytamiz. Astag'firulloh, Allohga istig'for aytaman, gunohlarimni kechirishini so'rayman va atubu ilay, ana shu zotga tavba qilaman, qaytaman degan. Bu rivoyatda demak, yana boshqacharoq iboralar bilan kelyapti. Hammasi bir xil ma'noda. Bu hammasini aytib yurish afzal. Nimaga hammasini keltiryaptilar Navoiy? Nimaga Imom Muslim hammasini keltirganlar? U kishidan oldin. Hammasi yaxshi. Hammasi muhim. Hammasini aytib yurish kerak. Har xil rivoyatlar kelishi bu dinimiz yengilligidan qariyalar ham o'ziga osonrog'ini yodlab olaveradi. Ha, bunisi qiyinroq ekan, bunisi osonroq ekanda o'sha osonrog'ini ham yodlab o'qib yuraverishadi. Qolat kim qolat? Oyisha onamiz. Bu rivoyatlar hammasi Oyisha onamizdan kelgan. Aytdilarki, qultu ya Rasululloh, aytdimki ey Rasululloh, araka tuksiru min qawli subhanallohi va bihamdihi astag'firulloha va atubu ilayh. Ana shu zikrni ko'p-ko'p aytib yurganingizni ko'ryapman, dedilar. Ya'ni savol tariqasida. Shunga javoban Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه وتكن روايته айтган гапларимиз ўша хабар шарҳлаб ўтилган хабар ҳозир озгина олдин айтганимиз яъни парвардигорим менга хабар бердики мен яқинда умматимда бир аломат белги кўрар эканман deb oldindan menga Parvardigorim xabar bergan edi. Faida ra'aytuha qachonki men ana shu alomatni belgini ko'rsam, aktartu min qawli subhanalloh bihamdi astagfirulloh va atubu ilay. Mana shu zikrni ko'proq aytishim kerak ekan. Parvardigorim menga shuni aytdi, deyaptilar. Faqad ra'aytuha. Dar haqiqat men ana shu alomatni, ana shu belgini ko'rdim. Idza ja'a nasrullohi wal fathu fathu Makka, deyaptilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Qachonki Allohning nusrati kelsa va fath bo'lsa, qaysi fath? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari tafsir qilib aytayaptilar. Fath deganda maqsad fath Makka. Makka fath bo'lganligi. Wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Va qachonki odamlarni Allohning diniga to'p-to'p bo'lib kirayotganliklarini ko'rsangiz nima qilishingiz kerak? Fasabbih bihamdi robbika wastagfirhu. Bas, Parvardigoringizga hamdlar aytib tasbih ayting. Hamdlar aytish bilan birga tasbih ayting. Wastagfirhu va u zotga istig'for ayting. Innahu kana tawwaba. Albatta u zot tavbalarni ko'p-ko'p qabul qiluvchi bo'lgan zotdir. Bu hadisda e'tibor bergan bo'lsanglar, Oyisha onamizni ilmga naqadar chanqoq ekanliklarini ko'rasizlar. Bekorga bejiz Oyisha onamizni Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ayol qilib bermagan. Hozirgi ayollar siz qilayotgan ishingizga qaram o'tirmaydi. Qarasa ham e'tiborga qarasa ham ko'pchiligi ilm olish maqsadida emas, e'tiroz sifatida qaraydi. Nimaga hadib nima deb yurasiz? deydiganlar ham bo'ladi. Alloh asrasin. Oyisha onamiz har bir harakatlarini kuzatib ilm olardilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni har bir harakatlariga e'tibor berib turardilar. Ilm olish maqsadida, amal qilish maqsadida, da'vat qilib odamlarga yetkazish maqsadida. Buni misollari o'sha rivoyat qilgan hadislarning ko'pligi. Qancha-qancha hadislarni Abu Bakr roziyallohu anhu, Umar roziyallohu anhu rivoyat qilmagan hadislarni Oyisha onamiz rivoyat qilganlar. Nimaga? Chunki Oyisha onamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ichki dunyolarini ko'rib turardilar. Uyi ichida bo'ladigan voqealarni ko'rib turardilar. Yosh bo'lganlar, zehnlari qaynab turgan, yarqirab turgan, chaqnab turgan kuchli bo'lib turgan payti bo'lganlar. Alloh tanlab bergan. Alloh taolo o'zi tanlab bergan Oyisha onamizni radhiyallohu anha. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etayotganlarida qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oyisha onamizni ko'kraklariga boshlarini qo'yib yotibdilar kasal bo'lib. Oyisha onamizni akalari Abdurrahmon payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rgani kirib kelyaptilar. Qo'llarida misvok. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'lim to'shagidagi kasallik paytlari yotibdilar. Juda ham og'ir, ya'ni juda ham og'ir holatda yotibdilar. Shunday holatda yotganlarida ham misvokni sog'inib, misvokni yaxshi ko'rib, Abdurrahmonning qo'llaridagi misvokka qaradilar. Shunda darhol Oyisha onamiz zakovatliklari va erlariga bo'lgan va Rasulullohga bo'lgan hurmatlari, xizmatga intilib, shoshilib turishlari natijasi sifatida ko'zlari bilan ishora qilib misvokni olib beraymi dedilar-da Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'zlari bilan ishora qilib, ha dedilar. Abdurrahmonning qo'llaridagi misvakni olib, shunday bermadilar-da, olib turib darhol o'zlari tozalab, yumshatib, kasal bo'layotgan odamga yumshoqroq bo'lish kerak, o'sha tomonlarga ham e'tibor berib, yumshatib, keyin tozalab berdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam misvak bilan og'izlarini, tishlarini, tomoqlarini hammasini tozalab, juda ham qattiq e'tibor bilan ishlatdilar misvakni. Hatto Oyisha onamiz aytganlarki, u darajada qattiq e'tibor bilan ishlatganliklarini ham oldin ko'rmagan edim. Degan ma'noda kelgan edi. Xullas, bu qissani keltirishimizdan maqsad Oyisha onamiz fazilatlarini bilishimiz kerak. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka va natubu ilayk.